قلب ونكسن دغستيال كسر دواد إذا عدى قلب نماء قيب تافك الصوماليقة إيه في أو ويه أوديكا قيماني سو واشنطن
وقلبت معها بيش جولاي نايت هل سقالي لباتن سنة تخلبوكن ليحي طبان واحد نقدقي ساني سان موجدها قاقاباني تضبي طبان كي يسقالي طبان كميتربان يبقى فيو وي سومالي دات كام إذا عادة قلبت واحد إلا سعوسين يا فلسطين أحمد إيمان يونيقوا جمال أحمد عثمان
وضبط إذا عدد أن قلب نماءات كمغل دونتان نوحا كميدا قولها أمانك قرمد ميدوبة أو الشيغة شير لوغا هاد ليه دلالك علادها إيكا جران أي أفريكا صفيرك مرايكنك قرمد ميدوبة أو سيقارة أوغا هاد الشي صوماليا
Yet for this process to succeed, President Hassan Sheikh and his government must accelerate training of the Somali National Army and the process of building state institutions, and we of course all must chip in to support the government as they do that.
Si hanaankani ugu guuleysto in madaxweynaha Soomaaliya Hassan Sheikh iyo dawladdiisu ay dadajiyaan tababarida ciidanka qaranka Soomaaliya horeyna ay u sii wadaan dhismaha hay'adaha dawladda annaguna dabcan ayay tiri waxaanu kaalin ka geysanayna taageerada dawladda si arrimahaasi ay u sameeyso
waxa sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii faaqidada todobaadka oo maanta ku saabsan caqabadaha horyaala horumarinta qoraalka farta Soomaaliga
qofki caadiga ahaa oo Soomaaliga ahay inuu af Soomaaligu barasho uga baahan yahay ma oga hadii uu ku hadlayo guriga ka soo toosana kuwii aan ogeyn baa qaar qalin qaateenay rabaan inay qoraan hadda inuu barasho uga baahan yahay ba ma kala hubsan afka adeega iyo afka aqoontu inuu laba wax oo kala duwan yihiin
sidoo kale waxa dhageysan doontaan shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ee ka socda magaalada Philadelphia oo xalay la soo gabagabeeyay iyo qodobad ay ka jeedisay musharaxa xisbiga dimuqraadiga Hillary Clinton
barnaamijkii umuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka hore ku soo dhawaada warkii dunida
Hillary Clinton ayaa aqbashay in ay noqoto musharaxa xisbigeeda habeenkii xalay iyadoo jeedisay qodobad muujinaysa sida loogu baahan yahay in bulshadu ay u midoobaan si ay u wajahaan caqabadaha hortaagan Clinton oo ah 68 jir ayaa noqonaysa haweeneydii ugu horeysay ee loo soo magacaabo in ay xisbi ku matasho doorashada xisbiyada dalkan taariikhda magacaabista xisbigeeda ayay ku guuleysatay kadib markii ay ka adkaatay ninka ay sahayeen senatorka Vermont Bernie Sanders oo tartanka gobol ah isla soo mareen xisbigaasi ayaa inkastoo Sanders uu taageeray Hillary Clinton qodobadii shirweynaha uu ku muujiyay kuna sheegay inuu taageeray Hillary Clinton haddana mid ka mid ah caqabadaha mustaqbalka ay Hillary Clinton wajahaysa ayaa ah sidee ay ku qancin lahayd kuna heli lahayd taageerayaasha Bernie Sanders
Mareykanka ayaa ka walaacsan xaaladda dalka Turkiga kadib markii Ankara ay si laba jibaartay inay beegsato kooxaha lagu eedeynayo inay Afganbigii dhicisubay qayb ka ahaayeen oo iyo taageerayaashooduba. Dowladda Turkiga ayaa martay in la xiro in ka badan 130 xarumo warbaahineed oo isugu jira wargeysyaal TV-yo, radio-yo iyo wakaalad wareedyo, waxaana sidoo kale la amray in lasoo xiro 90 wariye. Afhayeen u hadlay aqalka John Kirby ayaa waxa uu sheegay inuu aad uga walaacsan yahay xaaladda waddankaasi Turkiga. waxaana Kirby uu sheegay in Turkiga uu saaxiib dhow la yahay Mareykanka iyo isbahaysiba isla mar ahaantaasina arrinkoodu ay walaac gelinayso
Sinjisooca iyo sinaan la'aanta bulshada iyo dhaqaalaha ayaa la sheegayaa in Mareykanka ay ka sii fogeynayso inay ku noolaadaan dadka qiimihii nolosha ay lahayd oo ay ku jirto xuquuqda dadku in ay kulmaan samaysan karaan markaasi kulamo iyo xisbiyo iyo xurriyadda xuquuqda sida uu sheegay qabiir ka tirsan qaramada midoobay warbixiye gaar oo qaramada midoobay arrintan ay u xilsaartay oo lagu magacaabo Mayna Kia ayaa warbixin ka sameeyay 17 cisho oo uu booqanayay dalkan Mareykanka gaar ahaan magaalooyinka Baltimore, Washington, New York iyo Philadelphia waxa uu shalay oo qamiis ahayd uu sheegay kulan ay lahaayeen qaramada midoobay in dadku ay haystaan sababo ay xaq ugu leeyihiin in ay xanaaqaan oo ay jahawareeraan. Waxa uu sheegay in inkastoo guddigiisa xaqiiqa raadiska ahaan loogu talagelin inay ka hadlaan arrinta midabka ku saleysan ama sinjiga, haddana waxa uu xusay in aysan suuragal u ahayn in howshiisa safar uu ku sameeyo Mareykanka iyadoo aan arrinta midabka la xusin ama aysan dooda marnaba ka maqneyn arrinta midabka. Sargaalkan ayaa sheegay in fahamka sinjiga nacaybka ay la micno tahay in aad dib u eegto taariikhda dalkan 400 oo sano ka hor, taasoo ay ku jirto adoonsigii iyo kala sooca. Waxa uuna sheegay in taasi ay bulshada Afrikaanka Mareykanka ay ku keentay in ay galaan nolol aad faqri u ah oo heerkoodu uu hooseeyo.
Kororka duqeymaha dhaawacyada Mareykanka iyo awoodda baaxadda weyn ee militariga Mareykanka ayaa muujinaysa sida weyn uu weli Mareykanku ugu lug leeyahay joogitaanka waddanka Afghanistan, iyadoo qorshaha uu yahay in la yareeyo ciidamada Mareykanka ee waddankaasi jooga dhammaadka sanadkan. Jeneraal sare oo ka tirsan ciidamada Mareykanka ee Afghanistan jooga ayaa Khamiistii sheegay inay qaadeen ilaa iyo 470 weerar xagga cirka ahi oo ay ku taageerayaan dadaalka dowladda Afghanistan ee ugu jirto in kooxaha kacdoonka iyo argagixisada waddankaasi kaga tagalusto. Sida uu sheegay aafahiyeen u hadlay ciidamada cirka Mareykanka Colonel Chris Carnes, waxaa isbuuci la soo dhaafay waa kii ugu adeegsiga badnaa hubka marka loo eego isbuucyadii kale ee sanadka 2016. Tirada hubka la adeegsaday ee warada cirka loo adeegsaday ayaa ku dhow 80% intii la isticmaalay sanadkii 2015 ilaa iyo 6 bil ugu horeysa ee sanadka 2016, sida ay muujinayso xog ay baahisay ciidamada cirka ee Mareykanka. Ciidamada Mareykanka ayaa hadda si toosa u weerari karaya Taalibaaniyiinta si ay u caawiyaan ciidamada Afghanistaniyiinta. Hore ciidamada Mareykanka ayaa ogolaansho haystay in keliya weeraro xagga cirka ay qaadaan.
Warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Magaalooyin waaweyn oo badan oo ku yaala qaaradda Afrika waxaa dhibaato ku haya ciriiri xagga jidadka iyo baabuurta oo ku fara badan. Waxaa si jira magaalooyin weli dhibaato ku qaba gaadiidka dadweynuhu ay raacaan, sida magaalada Jabuuti ee xarunta dalka Jabuuti oo dadweynuhu ay ka cabanayaan gaadiid la'aan. Wariyaheena Ramadaan Muuse ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan Jabuuti nooga soo diray.
Magaalada Jabuuti baryahan dambe waxaa laga dareemay saameyn xoog leh oo xagga gaadiidka basaska ee gaadiidka dadweynaha, iyadoo waqtiyada subaxii, duhurkii iyo habeenkii aad ku arkaysid goobaha laga raaco basaska dadweyne tiro badan oo u kala badinaya kolba baskii soo joogsada goobahaasi lagu sugo gaadiidka basaska. Waa kuwan qaar ka mida dadweynahaasi oo goobahaasi igu waramay:
aniga habeenkii bay igu darantaa, habeenkii bay igu daranto inaan magaalada ku dhaxaan ka baqaaba. Hay baska walaal khatiya ma ka taaganay, mar walba dhibta baan ku qabnaa basaska. Inay jajabeen inay dhammaadeen ma garanay.
Wallaahi bas laantu xoog bay noo haysataa. Waqtiyada aan soo shaqo tagayno xoog bay bas noo jirin. Takale labaad ma hodan bikaduus markay 11 ka dhaaftay lamaa labada duurnimo lama helo. Maxay ahaadeen galabtii waa sidaa oo kale, habeenkii 9 ka dhaafta bas ma helo. Qofku haduu wayayna lama baqaado. Wallaahi bas laantu xoog bay dhibaato noogu haysaa.
Maalin aan baska ka hagar laanayba ma jirto. Maalin aan baska ka hagar laanay oo baska si fiican noogu yimaado ma jirto. Haddii iskool loo galay haddii kaleba basaska meel lala maray mooyaan waan laanay anagu. Ilaa imika waraabeley baan ayaan ku rawaxayaa ilaa 4 ku gaadhay halkaasaan u joogo.
Haddaba waxaan arrintan wax ka weydiinay Cali Axmed Yuusuf oo ah agaasimaha qaybta gaadiidka ee wasaaradda gaadiidka iyo qalabaynta, isagoo marka hore iiga jawaabay sababta keentay gaadiid la'aanta basaska.
Waxaa keenta magaaladu oo weynaatay oo isdevelopay weynaato madaragtay oo fido ballaaratay kartiyo oon marka hore aan jirno imika madaragtay had ku soo xaafado cusub oo soo biiraa jooga. Waxa weyn dadku qudhadood way bateen. Waxa kale oo maad aragtay
in hadan ka dhexgalo Cali adigoo iga raaliya in xafada cusub baa soo biiray, dadkii way bateen, magaaladii way fiday, soo maaha inaad garab wadaan ilinguna siyaasad xagga gaadiidka lagu xoojinayo oo cilmiyeysan oo la socon karta dadkii iyo xafadihii soo biiray inaad kolba u sameysaan gaadiidka u baahnaayeen.
Imika wasaaradda gaadiidku waxa u kacday inaad maad aragtay imika ahaan horta xeerarkiina anagoo xoojinayna aan sameysano mashruuc la socota kaartiyadan iyo magaalada oo ballaaratay oo maad aragtay si liinankii hore ee u jiray ay maad aragtay u dhexmari lahaayeen kartiyada cusub si ay dadku meelaha ay joogan ay basaska uga heli lahaayeen oo meel kasta ay doonaan basku u geyn laha marka een dadka subaxii soo baxaya ee waxa u badan yihiin horta inta u badan inta lug iyo ku socotaa oo madaxda wadad u baahan u soo dareera si uu shaqo tagi lahaayeen sidee u adeeg tagi lahaayeen iyo ciyaalkii oo iskoolka tagay marka een
wulibna imikaan imika iskoolkii waa laga fadhiyaa waa dadkii shaqo tagayay iyo dadkii adeeg kale u baahnaa sidaad sheegtay ayaa baslaan wuli handana lagu jira
marka waxaan imika aan priority aan ka dhiganay in madaxda mudnaanta aan ka dhiganay waxa weeyaan inaan dadka sida ugu degdeg badan oo madaxweynuhu iyo wasiirkeenu amarka ku bixiyay waxa weeyaan arrinka si aad u xalin lahaayeen falkayga waa inaad gashaan aan primature prime minister ka xafiiskiis laga sameeyay committee
gudi gaasi
waxa ay yidhaahdeen in sida ugu diagnostic ban horta sector ka sameeyna way sheegeen baahida halka ka wada imeenaysay waxa kaloo la yiraahdo abuses aya madarkte basaskii ba yaraaday ba leed basas baan imka la wada ina la subvensioneeyo la siiyo si ay umada u goran basaskaasi
basas ba la keenay haddana basaskii ee qandaraasi ka qaataan shirkadaha hore loo galay ma u maleenaysaa in xal keenin karto
arinka waa la galay imikana dib baan u galno waan u wada yeernay society-das madarkte aad sheegteen markii hore la siiyay waxaan ku nidi priority-go han noqoto lacagun hin laga raacin han noqoto maxaan ku dhaw wadaninimadi waxa way hooyada iyo aabaha dariiqa taagan ayaa boqolkiyo badan kaaga xaq badan inaad society madaragtay shirkadaad oo shaqaalaha gurto walaga fiican yahay
si kastaba ha ahaatee dawladda Djibouti ayaa ku hawlan dadaal ay rabto inay ku xaliiso gaadiid la'aanta basaska iyadoo xafiiska ra'iisul wasaaraha Djibouti uu kor joogo gudi dhawaan la sameeyay oo ka kooban dhinacyo loogu talagalay inay iska kaashadaan sidii loo heli lahaa gaadiid aan kala go'a lahayn hawa jaamac ciidle oo la taliya farsamo wa ra'iisul wasaaraha Djibouti isla markaana gudoomiye ku xigeenka gudidaasi xalu helida dhibaatooyinka xagga gaadiidka dadweynaha iyo qorsheyntooda ayaa markii hore ifaafahisay halkay wax u marayaan
hawshan imika arinteedii waan ku jirnaa maxayda durdaba basas waxa jira sugayo uun sidii loo hawlgelin lahaa ee loo geyn lahaa meesha ugu haboon ay dadka badani ay baslaantu ka dhacdo
marka baslaantun kuma koobnaa hawshiin oo ka balaadantay
way ka balaadantay way waxay qusaysa bada maxayda hay'adaha shanta hay'adood xiriir taalileen caasimada dadkaasina cabashay kuna soo gudbiyeen
hawa miyan isoon kareen maxaa markabayo ki goboladiyo waxa laga sheekeynba caasimadii baba salaalay
ma caasimada midmin waxaan mudnaanta horan siineyna laakiin kuwaasna kama dhigno waayo aad shicibku ma kala go'i karaan hadii waxay dhaqaalaha ku xiran tahay shanta gobol iyo dhaqaalaha caasimadu isku xiran yihiin
rabadan muuse VOA Djibouti
waxaan degaysiyal mar kale halkaas aad naga degaysanaysaan waa VOA qodobada kale iyo warbixino kale ayaa inoo soo socda balse markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaada todobaadka waxaa todobaadkan magaalada Hargeysa ka soo diyaariyay wariyahayaga Cabdixakiin Maxamuud Sharwac
waxaanu wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal meel kastaa joogtaanba ku soo dhawaada barnaamijkeenii faaqidaada toddobaadka oo idinka iman doona magaalada Hargeysa maalintii shalay waxaa magaalada Hargeysa lagu soo gabagabeeyey bandhigga caalamiga ah ee bugaagta ama Hargeysa International Book Fair kaasoo ay ka soo qayb galeen dadweyne isugu jira qoraayo suugaanyahanno abwaano hal abuurro iyo weliba ashkhaas caan ah oo ka kala yimi 12 waddan waxaana bandhiggan oo socday muddo 6 isha lagu soo bandhigay buugaag kala duwan ay curiyeen dad hore qoraalka oo buugaagta ugu caan baxay iyo weliba kuwa ku cusub ah waxaana badi buugaagta la soo bandhigay qoray dhalinyaradaadoodu ay yartahay kuwaas oo buugaagtooda goobta lagu falanqeeyey iyadoo khubaradii goobta isugu yimi ay ku tilmaameen inay muujinayso in sanadba sanadka ka dambeeya ay sii kordhayso dhalinyarada wax qoraysa gaar ahaan kuwooda wax ku qoraya afka soomaaliga haddaba maxaa dhiirigeliyay inay kordhaan tirada buugaagta la qoraya ma yihiin qaar kororkoogaas ay barbar socoto tayadii looga baahnaa doona se bulshadu ma tahay mid akhriskooga u heelan waa mowduuc aynu ku eegi doono barnaamijkeena faaqidaada ee toddobaadkan waxaana falanqayn doona isla markaana igala qayb galaya doctor jaamac muuse jaamac oo agaasimaha xarunta dhaqanka ee hargeysa ahna asaasaha bandhigga buugaagta cabdalla xaaji cismaan oo ah qoraa isla markaana ah ururiye dhaqan macalin siciid saalax axmed oo ku xil dheer afka soomaaliga iyo mune axmed cumar oo ah qoraa dhallinyaraha oo isla markaana aliftay buugaag kala duwan haddaan ugu horeynba hadalka siiya doctor jaamac muuse jaamac jaamac maxaa dhiirigeliyay inuu u sare u kaco isla markaana u kordho qoraalku
bismillaahi raxmaan raxiim aad iyo aad baa mahadsantihiin dhammaantiin haddaynu dib u yara noqono 2008 markaan bilownay markii koowaad ee bandhiga caalamiga ee buugaagta hargeysa la qabtay intii aan dalka imanin waxaa aan isku day inaan ogaano tirada buugaagta ee af soomaaliga ku qoran ee wareegaysa ee dibadda laga heli karaayo waxay ahaayeen 200 oo buug marka la isku dayo buugaagta hore loo isticmaalay kuwa laga helaayo kuwa cusuba soo baxay kuwan maxaan ku lahay librarida yaalla oo dunidan ka hadlaya 200 oo buug bay ahaayeen ciwaanada lahayay waxay ku tusaysaa siday u yaraayeen buugaagta af soomaaliga ku qoran ee wareegaya oo qaarkood wali markaas soo baxeen maanta markaad qiyaasto hargeysa oo keliya dhallinyaradii timi ama dadkii yimi doonay buugaagtooda soo bandhigaan ay labada buugfeer u dhexeeyey labada bandhig u dhexeeyey waxay ahayn 123 buug macnaha waxaa soo baxay 123 buug baa soo baxay oo somaliland oo keliya ka soo baxo dhallinyaradu ay qoreen si loogu soo bandhigo waxay ku tusaysaa in horta uu jiro maxaan ku dhahday korodh xaddaafa oo ah buugaagta soomaaliga ku soo baxay talabaad aniga waxay ila tahay buugaagt cusub oo la qoro fara badan imay soo kordhin waxa soo kordhay wax weyn buugaagta af soomaaliga lagu qorayo taasina wax weyn guul aad iyo aad u weyn waayo waxay muuqatay in af soomaaligii uu dib u soo noqday oo uu meel aad moodo inuu mar isku taagay oo 70-yada dhammaadkeedii meel isku taagay inuu dib ugu soo laabto kacaan af soomaaliga wax lagu qoray inuu jiro
way weyn geli doonaa ahmiyadda uu soomaaliya isuga qayb qaadanayo ama uu dhiirigelinayo haddaan u dhiibay macalin siciid maxaa dhiirigeliyey inay sidan imika aynu tilmaamayna u kobcay amaba u kordho tirada qoraalka buugaagta weliba ku af soomaaliga lagu qoraya
laabad haddii aynu munaasabada tan aynu hadda ag joogno aynu ku cabirayno waa sida jaamacu sheegay waxyaabo badan baa buug feerka bandhigan uu ku soo kordhiyey antaas gaar ahaan xagga dhallinyarada iyo dhiirigelinteeda oo ka noqon karta waxyaabaha saameeyey waxaan xusuustaa ilaa waagaan ku soo darsamay iyo inta iga horreysayba haddii markii hore abuurka naadiyada abuurmay ee kala duwan ee tegey gobollada waaweyn ka abuurmay ku xigta markii laibrariga wareega loola tegi jiray oo ay loo qaybin jiray buugaga marka la eego tartamada ay geli jireen oo wax af soomaaligii wax ku dhiiri geliya uu la taaban karo uu yimi oo wax lagu falo ayaa iyaduna mid kale ah wax run ah oo kusii kororsamaya tababaro uu bixiyo ama xarunta dhaqanka hadda ama markaa hore oo xitaa intaanay xaruntu abuurmin ka hor bandhiga buugaga dhallinyarada loo workshops qoraal curinta ay loo furi jiray kuwaasi waa kuwa bandhiga buugaga iyo dhallinyarada siday ugu soo kordhayeen waxyaabaha dhiiriyey ku qoridda buugaga af soomaaliga intaasi iyaday ugu weyn tahay
dabcan waynu geli doonaa af soomaaliga lagu qoray iyo weliba sidau bulshadii ugu faa'iideynayo haddaan cabdalla aan usii gudbo dabcan de mune axmed cumar waanu soo noqon doonaa iyadoona dhallinyarada muddooyinka dambe buugaagta qoray ka mid a
aad iyo aad baad u mahadsan tahay horta wax walba baahi baa keenta in wax la qoro oo af soomaali maanta lagu qoro oo ay bataan baahi baa keenta waxaan ahayn bulsho wax un tirisa amba taariikhdeeda afka ka sheegta oo xafida taariikh hadday tahay suugaan hadday tahay hadday dhaqan tahayba xilligii de waa laga soo gudbay magaalaa la yimiday waxbaa la bartay iskuulaa laga soo baxay af soomaaligii baa dee la qoray deedna waxay noqotay qasab in wax la qoro oo maaragtay wixii maaragtay qoraalkii waxaa muhiim ka dhigay cabdi muxuu ahaa waxaa muhiim ka dhigay qoraalka waxa weeyaan waa baahi keentay maxaa baahidii kolkaa maxay noqonaysaa kol haddii la magaaloobay soomaaligiina uu qoran yahay uu meel fiican marayo in dee maaragtay wixii markaa laga fikirayay ama lalahaa ulumaya amba qofku uu fikirkiisa ku jeedin lahaa ama taariikhu ku diiwaangelin lahaa in dee la qoro af soomaaliga lagu qoro maxaad se dhiirigeliye haddana oo sii keenay waxaa dhiirigeliyey waxyaaba maaragtay ay kow ka tahay Hargeysa International Book Fair oo ah maxay ahayd meeshii dhallinyarada iyo dadka maanta wax qoraya oo arkay soo dhanay ay ku soo hirteen adduunyada oo dhanna looga yimid oo maanta oo kii sagaalaad uu yahay 2012 dal ay ka yimaadeen dad wax qora oo waaweyn sanad kastana way ka yimaadeen dadka markay arkeen dhallinyaradii maaragtay Soomaaliland ama Hargeysaba joogtay markaan ilaahdo dhiirigelin xoog leh ayay waxaas u siiyeen waana wixii loogu talagalay dabadeedna waxay heleen tababar inay ku qaataan guriga dhaqanka ee uu aasaasay jaamacad madaxda ka yahay tababarkiina wuxuu keenay in qoraalkii tayo yeesho oo horumaro taaba buugagtii badisay oo keentay tayaduna ma baano way leedahay waxaan arkay buugag badan oo taariikhdii ka waramaya oo dhalinyaro qortay xitaa laakiin tayadooduna aad iyo aad u fiican tahay
way si gaar ah u sii geli doonaa tayada laakiin seentaanan tayada sii gelin muna weydiin doonaa muna dhalinyarada muddooyin ka dambe qoray ee buugaagta soo kordhiyey baad ka mid ahayd haddaad aad u gaarud koobto ama baad soo saarto maxay dhiirigeliyeyda muuqday inaad ku dhiirataan inaad buugaag dhowr qortaan aad soo kordhisaan
bismillaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mahadsanid runtii sida ay ka dhawaajiyeen jaamac iyo adeero cabdalla xaaji iyo saciid imika aad buu soo batay qoraalkii oo weliba kacdoon waxaan odhan karnaa kacdoon qoraal iyo akhris ayaa yimid taana waxaa sababay oo ta koobaad sababteeda waxa weeyaan waa bandhiga caalamiga ee buugaagta Hargeysa runtii aniga haddaan ka hadlo gaar ahaantayda markii hore aad ayaan u jeclaa akhriska ilaa yaraantaydii kadib markaan arkay bandhiga caalamiga oon markii ugu horreysay aan kasoo qayb galay runtii way iiga duwaneed sida dadka kale way iiga duwaneed waayo waxay ahayd meel aan ka helay wixii aan doonayay wixii aan jeclaa oo ah buugaag kadib buugaagtii faraha badnaa ee lagu soo bandhigay way dhiirigeliyeen oo waayo waxaan ka helay wixii aan jeclaa baan helay waan akhristay waxa kale way dhiirigeliyey waxa weeyaan tababaradii kala duwanaa ee ay macalimiintuna siin jireen aan ka faa'iidaystay waxa kale oo idhiirigeliyey martida kala duwan ee qorayaasha ah ee halabuurada ah ee kasoo qayb galay oo runtii khibradooda iyo waxay qoreen nala wadaagay marka runtii waxaan odhan karaa isku soo wada duub oo bandhiga waxa uu ka dambeeyaa in tiro badan oo dhalinyara oo wax qorisa la arko bandhiga ayaa ka dambeeya waayo waa meel guud ahaan qofka iyo gaar ahaanba dhiirigelinaysa oo xataa qofku hadduu wax gaara uu jecel yahay uu ka heliyo wixii gaarka uu jecel yahay oo dhiirigelinaysa
inaad kordhaan tiradoodii unooda la yidhahdo bugaag badan baa la qoray dabcan way sii kordhayaan oo kacdoon baa aynu ku tilmaan tayo ma leeyihiin oo miyihiin qaar aynu ku tilmaami karno tayadood inay leeyihiin wanaagsan
rooma maalin kaliya laguma dhisin xaqiiqdu waxay tahay sida cabdilla taqudhis ka dhawaajiyey tirada guud ee bugaagta soo baxday aad bay tiro badan tahay tayadu way liidataa guud ahaan marka la eego laakiin waxaa jira ood arkaysaa ood ifafaalahood arkaysaa bugaag gaara ama qorayaal gaara oo tayadoodu iyagoo halkan wax ku bartay ku koray level aada iyo aada u sarreeya runtii jooga dabcan af soomaaliga waxyaaba fara badan baa culaysii saaraya oo buugga qoraalka af soomaaliga ahi waxa weeyaan marka hore baan qoraalkii iskuullada lagu dhigin marka horeaanu curriculumka ku jirin marka horeaanu af soomaaliga meelo badan aanu stableka ahayn marka culays fara badan uu jiraayo af soomaaliga qoristu ay keenaysaa laakiin tayadu waxay u baahan tahay inay korto si tayadu u kortana waxaa loo baahan yahay saddex wax muhiim oo imika inaga maqan inagu waynu imikoon dhaqaaqno waxaanu ihi dadkii wax qora wax akhriya alxamdulilah rabbilcaalamiin taa waynu ku guulaysanay dadkii waa diyaari waxbay qorayaan laakiin imika qoraaga halkan Hargeysa somaliland buug soo saaraya isaga marka hore fikira iyadaa marka hore qorta cid u edit garaysa ma jirto iyadaa soo editora iyadaa madbacada dadka soo daabacda iyadaa buuggii qaybi soo distributora iyadaa soo bandhigta iyadaa dadkii isugu yeedho xaflada u qabata hudheelka si dadku kasoo qayb galaan iyadaa u qaybisa buugaagtii marka dambe waxa la gaadhaa io akhri buuggii xitaa macnaha adduunyada kale intaasoo aan soo sheegay kombaniyo gaar baa kula shaqaysta inaga markaa waxaa naga maqnay imika si tayadu iskama timaadee wax kasta waa loo shaqeeyay se u timaadee si tayadu timaadee waxaynu u baahanay inay soo baxaan publishers ama buug soo saarayaal awood u leh inay buuggan odhan karaan maya kani uu fool xun yahay ku noqo qoraayo soo sax
way waa gabagabada iyo weliba soo jeedinta dambe aynu ku tayin karna aynu ku hagaajin doono laakiin se macalin saciid baan u dhiibayaa da dabcan isagu soomaaliga ku xeel dheer buugaag badan waad aragtay iyo weliba dee qoraallo badan lasoo bandhigay waxaa la leeyahay tayadooda way liidata aad uma qabtaa inay liidato
haddaad eegto de qof waliba oo waxa qoran akhriya buugga iyo buugaga dambaaba loogu qaatay oo waa sida wax waliba marbay bilowdaan waa soo koraan waa sii kobcaan aan hasayeeshe waa la wada og yahay waxa ereyga qoran ee af Soomaaliga ku qoran ee baaha ama website ku qoran ama journal ku qoran ama buugaga in badan oo kamida ku qoran ama jaraa'idka maalin joogtada ah ku qoran in wax qofkii wax ka og habka qoraalka iyo af Soomaaliga qoraalkiisaba inuu aad u dhaliilo ama haddaba istiraahdo akhriso sida aad ugu xiiqdo marka aad weedha bilowga ka soo bilowdo oo meelaad ku neefsato aad weydo hakad baa lagu neefsadaa, joogsi baa lagu neefsadaa, astaan kale oo kuwa kamid ah lagu neefsadaa, cod baa kor u kaca oo calaamad la yaab la ku taala, mid kale oranahay sideen u hadalo looma qoro, uguma qoro wax. Weedhi kow ka soo bilaabatay baa baragraaf koo dhan noqonaysa, marka waa qof u hadlay in uu sheegay waxa halkaa lagu sheegay oo laga soo wariyey oo la yidhi oo lagu waran oo laga majurduwa aadan mar qura in yaroo neefi ka iman.
Laakiin Siciid, dabcan de odayaashii weliba khubarada dhinaca Soomaaliga tihiin, waxaa tihiin dadkii dee dhalinyarada uga soo horreeyay dhinaca luqadda iyo weliba qoraalka iyo weliba ururinta iyo halabuurnimada, maana ahayn doorkiinni inay helaan in la toosiyo wixii laaxina laga toosiyo, isla markaana kororkan ay kordhayaan tira ahaan u tayadiina inaad la barbar socotaan.
Waxay ku xidhan tahay sababo badan oo tan waxa kanu ka ballaaran wax qof iyo labo iyo shan iyo xaruun iyo meel quri qabato waa wax haddaan dhinac waxa koowaad wuxuu ahaan lahaa luqo ama af wax lagu bartaa bilowga iyo heer dugsi iskuul baa lagu bartaa qaabka waxbarasho oo waddan u yaala, yacni dadka Soomaaliyeed hadduu aanu qofku fahamsanaynba oo uu u qabo aniga xanuunkeeda meelo badan oo dhulka aad sheegtay aan tabliiqa la maro ama waayo ka duwan tan dhulka Soomaaliyeed iyo Hargeysa iyo Somaliland iyo meel kale dad af Soomaali ku hadlaya ama Jabuuti ama dhulka aanu kaga qayb galo shirarka waayo ka duwan baan ku dhex jiraay oo aan xanuunkooda ogahay oo meelo kale ah. Marka waxa weeye qofkii caadiga ahaa oo Soomaaliga ahi inuu af Soomaaligu barasho uga baahan yahay ma oga. Haddii uu ku hadlayo guriga kasoo toosana, kuwii aan ogeyn baa qaar qalin qaatay inay rabaan inay qoraan. Hadda inuu barasho uga baahan yahayba ma kala hubsan afka adeega iyo afka aqoontu inuu laba wax u kala duwan yihiin. Isaga oo aan dareenka lahayn hadduu inoo qoro deetaya darro ka waayimayno, waxa looga baahnaa oo ku toosin lahaa tayadaana waa barashada salkeeda oo habkii waxbarasho lagu soo baahiyo, marinada kale oo lagu baranayo afka loo baahiyo. Qofku marka uu asaaskii luqada yaqaan ayaa quraal curinta wax looga kordhin karaa.
Waayo waad mahadsantahay Siciid, waa kuusoo noqon doonaa munaan u dhiibaya. Muna ida kamid ii muuqataa tiradan aad soo kordhinaysaan iyo weliba korodhkan badan aad ku samaynaysaan dhinaca quraalka iyo weliba dhiirigelintan haddaad haysaan inay tayo daradii inay barbar socoto.
Aad iyo aad baad mahadsantahay, waa run sida laga dhawaajiyey amaan horaa u sheegnay, aad buu qoraalku u soo badanayaa. Tayadiina way barbar socotaa inay tayo daradan ku jirto, inkastoon la odhan karin dhammaantood way tayo xun yihiin. Runtii way dadaaleen, xarunta dhaqanku way dadaashay, bandhiguna uu dadaalay, tababaraa jira la bixiyo. Runtii inta ka faa'iideysata ila ma aha inay soo saaraan wax tayo liidata, laakiin waxaa jira dad kale oo fara badan oo aanay gaadhin amaba soo gaadhi kari waayey inay ka faa'iideystaan. Dadkaasoo kale waxaa laga yaabaa inay barbar socto. Laakiin ta koobaad, muhiimadda koobaad waxa weeyaan inuu qofku dareemo horta waxaan aad qoreysaa ma wax tayo la ma aha. Markaas buu kala ogaan karaa inuu tayo leeyahay kale, laakiin haddii uu boqolkiiba boqol marka hore buu ku kalsoon yahay, taas baa keenaysa oo mushkilad ah oo dhalinyartana haysata in markuu laba layn qoraba uu markaaba isku qaatay inwixiisu ay yihiin wax iibsanaya. Yacni sida macalinka ka dhawaajiyay inuu u baahan yahay qofku inuu Soomaaliga laftirkiisa waa qoon uga baahay markuu taa dareemo unba wax tayo la soo saari kara
way ma heshaan salaahan oo kale marka salaahan oo kale aad buu qoreyso ama aad kaba fikirtaba baahiyaha inta badan kugu xeeran ee aday noqoto cid ka eegta cid ka caawisa iyo cid aad la kaashato iyada taa ma heshaas sayd ugu fikirtaa
aad iyo aad horta alxamdulillaah anigu waan helaa waxaan ku jiraa dhalinyaradii ugu horeeyay ka faa'iideystay tababarada ilaa imikana waan la tashadaa markasta oo buug soo saarayo macallimiinteedu way joogaan iyaga ayaa iga caawiya iyaga ay toosiya iyagaana inta badan iga caawiya
intiina dhegaystayaala dhowaan nagu soo biirtay waxaanu bartanka kaga jirnaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waanu toddobaadkan kaga hadlaynaa kobaca qoraalka iyo weliba ahmiyadda tayeyntiisa
way aad baad umaadsantahay cabdalla dhiibi doona cabdalla adiga se kugu muuqataa anaankan imika tayada laga hadlay
horta markaan eego bilowgii sidii uu ku bilowday book fair ujeedada laga lahaababa ahaydba in dadku ay wax qoraan laakiin waxaa lasoo mariyay heer ah horta wax akhriya markaad wax akhridiin dhiirigelinta la siinaya ahayd akhriska oo gobollada oo dhan waxaa laga furay aqallo wax lagu akhristo dhallinyarada iyo laabaabulay gobollada dalka oo dhan baa laga sameeyey buugaag baa loo qeybiyey sababtu waxay ahayd ninka wa maanta wax akhriya akhriskiisu bato ayaa beri wax tayale qori kara deenna tii waxay dhashay in haddana sheeke iyo shaahid lagu tartansiiyo dhallinyarada si maaragtay loo eego bal qoraalkooga halka uu gaadhsiisan yahay iyo alifaadood tiina waxay dhashay inay horumar ay samayso marka anu waxaan leeyahay tayadii markii dambe ay bilaabeen qoraalka dhallinyaradu dadkii matalan ka soo aflaxay halkan maanta markaanu eego tayadu way isbedeshay baan leeyahay wax badan oo taya leh ayaa ku jira dadaalkuna dee wax mar keliya maahe waa wax socda sida siciid saalax sheegeena waa wax barashada aasaasiga la socdo qof kolku heer gaaro waxbarashada ayuu dee qoraalkana salkiisiiyo fahmaa maxay ahayday waxyaabaha qaladka u keenaya amba si uu sixi lahaa iyo dhibaatadii kaleo iyadoona meesha iska taallo qofkii wuxuu leeyahay qof kaloo agtiisa joogo eeg yidhaahdo oo ragga waaweyn iyo dadkaa wax yaqaani dee wayba ku yar yihiin waqtiyadan uu la kulmo mooyaane kolkaa dhibaatada taasina way jirtaa laakiin markaanu eego tayada sannadihii hore iyo tan maanta aad ba u fiican taan leh
way aad baad umaadsan tahay haddaynu salahaan kusii socono qodob uu cabdallana ka dhawaajiyo ah dee qoraalkii un marka la sameeyo dabcan de iyadana waxay u baahanaysaa akhriskii in de buuggii la iibsado oo dadki akhriyaan oo keeni karaysa iyaduna hadho tole inay sii kobciso kuwa kale wax qoraya hadho tole garaadkooga inay kordhiso iyada taasi iyaduna ma tahay mid barbar socoto ahmiyaddeeda leh in labadii laisla dhiirigeliyo
su-aal aad muhiima weeyaan sanadkan bandhigga waxaa ku jirtay kulan baa ku jiray lagaga hadlayay publishing industry in somaliland oona ku eegaynay warbal buugga iyo agtaagan buugga qoraaga uun yaanaynu eegine qofka soo saaraya qofka akhriyaya tuugu muhiimsan oo kaba maqan inagoo keliya maaha afrika oo dhan culays ka haysto oo ah waxa la yidhaahdo qaybinta buugga in buuggu dadka gaadho oo qofkii loogu talagalay uu gaadho dabadeedna in dadku gartaan inay buugga iibsadaan akhristaan oo guriga uu meel ku yeesho buuggu maalintaasaynu gaadhayna xidhiirkii aynu doonayna inaynu soo samayno marka tuugu muhiimsan waxa weeyaan anaan ku faraxsanay ifafaalaheedii imika in laga arko somaliland halkan imika qofka qoraaga ee buu qoraya ugu yaraan dee shirkada baa soo baxay buugaagtii daabacaya markii hore waxaa idin yurub lagu soo daabaco la keeno ugu yaraan shirkad cusub baa jirto distributionkii samaynayso oo furta meelo buugaagta lagu iibiyo waa tallaabo kale oo aad muhiima ta inagu muhiimsana maqan imika waxa weeyaan inay baacmustarka laga baacmustirayno buugaagta aan loo fahmin sidii baacmustarkii bariiska looga baacmustiraynayay oo inay dadka wax daabacaya shirkadaha aan daabacadu aanay noqonin printin oo keliya ay noqdaan laakiin soo saarayaal macnaheedu waxa weeyaan inay yeeshaan editorial board eega buugga saxa oo qoraaga markay muuna buug soo dirto aanay adeer saxiid u geynin ama adeer jaamac u geynin ay u geyso publisherka oo inta laga akhriyo la yidhaahdo okay buuggu ceebahan uu leeyahay ku noqo intan waa lagaa saxay la soco ama buuggani uma qalmo in la daabacay mid kale soo qoro deeg soo noqo awooddaasi markay timaado
markama waxay eegaya publisherkii ciddii daabacaysay
misyeeshaa editorial boardka waxa la yidhahdo dad aqoon u leh oo eega inay buuggani halku ayn ku leeyahay inta laga soo saaraya waxa weeyaan maaha ceebeyn qoraaga ee waxa weeyaan toosin intaanu buuggu dadka gaarin in loo sheego halkii wax ka qalloocayn adduunyadu dhanna way ka jirtaa oo weliba lacag fara badan baa lagu bixiyaayo publisherka inta lacag la siiyo iyo editorial boardka inta lacag la siiyo dadka eegaya inta badan waxa badan editorial boardka lacagta la siinayo marka waxaynu u baahan nahay in iminka aynu sii ballaarsan intaynu xoreynayno xuduuddo aynu meelo kala gallo oo ah qaybiyeyaasha bugaagta iyo si dadkay u gaadho iyo editorial sanadkan waxaanu culays ka saarayna editorial board
way aad dad maadsan tahay munaan u dhiibi doonaa muna waad qoraysaan islamarkaana bugaagta waa socdaan xagga iibka hadduu hooseeyo amaba bulshadiina akhristaan iyada sida ay u saameyn karaysaa dhiirigelinta haddaad haysaan ee aad bugaagta ku qoraysaan
runtii marka loo barbardhigo sanadihii hore dadku iminka aada bay soo fahmayaan akhriska aadna u soo badanaya akhrisku runtii marka la eego iibka bugaagta berigo hore waxaa laga yaabaa inay dad badan ayna macno ugu fadhiyeen ama marka la eego library-da ama bookshops-ka inayna dad badan ayna booqan jirin laakiin iminka sidii way ka duwan tahay sanadba sanadka ka dambaysa iibku aad buu u badanayaa dadka akhriskooguna kor buu u kobcayaa
wayahay macalin saciid baan u dhiibi doonaa ka hor intaana gabagabada gelin xagga akhriska muhiimad intee leg bay leedahay dhiirigelin ay u yeelato inay bugaagta ay kordhaan
waxaan runaan cidina isweydiinayn qof wax akhriyey oo akhriyey oo haddana akhriyey oo akhriya ayaa wax qora qof hal mar wax akhriyey weli ma qoro qof aan waxba akhriyeynina waxba ma qorin marka waxaa sidaa ay munaayo jaamacu sheegayeen waxa weeye sidii qofku wuxuu akhriyi lahaa halaysugu tago weeye macnaheedu oo akhriska qofka ay u iman lahayd weligaa miyay kugu kaliftay shiruucow meelo qaarkoodo dadkii aada ka yaabto inanayba usoo sheegin in makhaayad ay fadhiyaan oo ay shaaha iyo kafeega iyo ku cabayaan aada ku sheekaysato intaad kuraasta u kala leexiso aada qof wax qoray iyo buug u keento oo uga sheekayso ayay meelaha qaarkood nagu kaliftay in aanu dareenkaa la gaadhsiiyo oo dhulkaa qurbahoo la moodayo inay ku ilbaxeen ereyga qoran oo ay meelo badan ka arkeen ayay soomaalidu xaggaa naga joogtaa oo ay ka taagan tahay marka akhriska sida qofka loo horkeeno laysugu tago ee kaas kaa daabacaya ee kaa soo saaraya ee kaa qaybinaya ee kaa ka talinaya ee kaa naqdiyaya ama lafaguraya oo waa meel weyn oo kale oo uu qoraalkeennu la yahay oo qofka labada qaladba waa ku jiraan oo kii isiraahda wax naqdi ama falanqaynta u baxaana marmar buu ku talax tagaayo sidii haddii aan qofku ama macquul ka ahayn ama aanu baran uu ka noqotaa kan wax loo tilmaamaana marar badan buu moodaa in la caayaayo oo la dhaliilaayo macnaheedu marka gacmaha badan oo toosinta markay qofka akhriska buugga u sahlaan ay horgeeyaan ayaynu weliba kuwo badan oo sii qora gaari doonaa
waayo iyadoon gabagabada ku dhownay cabdallaan u dhiibi doonaa cabdalle maanu dhadhanka buugga iyo waliba macnaha buuggu gudbinayaa maanu ahayn mid door ka qaadanaya inuu qofkan uu noqdo qof uu kobco akhriskiisa amaba dhinaca akhrisku u kordho oo dabcan haddii tusaale ahaan oo kale uu dee aan buugga nuxurkiisa iyo waxaa ku qoran aanu macno badan lahayn maana ahay mid saameyn ku yeelanaysa
horta waxa weyaan qofka akhriska hadduu jecel yahay wax walba ma akhriye waxyaaba uu jecel yahay u badan yihiin dadku nin walba waxuu jecel yahay u akhriyaa mid taariikhda jecel baa jira mid bahalahan novelka la yidhaha sheekooyinka jecel baa jira mid maaragtay suugaanta jecel baa jira marka waxaaba horta inagu yaraaba cabdixakiimow akhriski yaaba mushkiladu waa akhriskii way ka taagan tahay xitaa hargeysa international book fair markii la bilaabay markaad eegto iyo wixii ka horreeyay bilowgiisa iyo cidda ka horreysa malaha buug la akhriya sida jaamacaddeerta lagu sheegay meel wax lagu akhriyo cid wax akhridaa way yarayd jaraa'idka dalka ka soo baxee dadku intay eegaan ay iska dhigaan maalintaa maahe akhrisku weli anu waxaan qabaa inuu inagu liito waxaad ka garanaysaa akhriska inuu inagu liito buugta dadku uma horaan lacagta uma iibsadaan maalinta fahmaan oo akhrisku yacni ay fahmaan lacagta jaadka la siisanayo buug baa la siisan buuggaa markuu siistuu akhristana dee meel ku tuuri maaye intau qaatuu meel dhigan maktabad buu yeelan hadhowna nin wax qora ayuu noqon yacni dadka wax qora waxaa lagu gartaa calaamadahooga ah waa anigii sheegay akhriska maktabad imse buug baad haysataaba lagu odhanayaa imse buug baad akhriday maktabadaadu aaway waa in gurigaaga laga helo buug fara badan ood akhriday markaasuu dee qofkuna qoraalkii yacni wax qori karaa laakiin akhrisku weli cabdixakiimow aada buu noogu liitaa waa halkaa weyaan halka inooga baahan inaan xoogga saaro
way gabagabadii baynu joognaa haddaan adigaba kaa bilaabo soo jeedin maxaad soo jeedin lahayd si loo sii wado ahmiyaddan qoraalka iyo weliba akhriska ereya labayo inooga soo koobina
waxaan odhan lahaa horta meel fiican baynu maraynaaye dadka af Soomaaliga dadka Soomaalidu meeshii joogaanba afkooda horta koow waa in loo soo jeesto laba in akhriska la badiyo saddex dadka wax haysta maanta shirkada ma haysana wax daabacsaa uu sheegay jaamac oo maaragtay lacag gelinay laakiin dadka waxaan odhan lahaa baacimister kale dadka ilaahay wax siiyey inay u soo jeestaan ay fahmaan in maxay qoraalku muhiim yahay ay lacag gashaan ay dadka caawiyaan
waa soo jeedinteyda koowaad waa tan aan adduunka la wareego tabliiqeeda haddaanu ummaddu dhadhamin afkooda halkudhegaa waxaanu nidhaahnaa u hiili afkaaga hooyo saad ugu hiilinaysaana waa waxa kaneynu hadal hayno hadda qofba meesha kaga aadan haddii in la wada leeyahay iyo inuu muhiimad leeyahay oo aynu ogaano inaanu qofku dharka uu sito inaanu soomaali ku ahayn siduu u shanlaysto ama u feedho iyo waxa uu qaato na inaanu soomaali ku ahayn waxa uu hadduu canjeero cuno ama bariiska moos ku cuno inaanu soomaali ku ahayn qofku soomaali wuxuu ku yahay afka kan uu ku hadlayo iyo awaalaha dhaqanka hareeri ha afka ereyna gooni ma taagna erey weliba dhaqan buu leeyahay oo ku meereysan waxaa dhadhaminteeda marka in loo wada heeliyo warbaahinta iyo qoraalbaahinta iyo kan afka ku baahiya oo la dareemo waxa aynu leenahay hantida ugu weyn inuu yahay oo laysugu tago oo kobcintiisa waa ka
aad baad umahadsan tahay doctor jaamac muuse jaamac
in dhallaanka lagu bilaabo oo aynu usoo jeesano in caruurta wax loo qoro oo aynu ugu yartahay wax caruurta loo qoraa iyo in wasaaradda waxbarashadu ay ku daraan qoraal curinta iyo qoraalka barashadiisa qoraalku waa cilmi la bartee iskuullada
aad baad umahadsan tahay mune axmed cumar
kolley waa intaa ay sheegeen waxaan ku dari lahaa un inay dowladdu xil iska saarto oo qoraalka iyo akhriska iyo afka soomaaliga ay xil iska saarto oo lagu soo bilaabo yacni dugsiga hoose iyo ciyeelka lagu soo bilaabo inay bartaan iyo inay dadka laftirkooga xil iska saaraan afkooga oo ay jeclaadaan kadib iyaga laftirkooga ayaa qiimeynaya afka xataa bugaagtan markaynu ka hadlaynay tayadooda dadka laftirkooga ayaa qiimeyn kara markay dadku aqoon u leeyihiin afka soomaaliga
guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkeeni faaqidaada toddobaadka oo idinka imanaya magaalada hargeysa waxaana barnaamijkaygala qaybgalaya doctor jaamac muuse jaamac oo hagaasimaha xarunta dhaqanka ee hargeysa ahna asaasaha bandhigga bugaagta cabdalla xaaji cismaan oo ah qoraa islamarkaana ah dhaqan ururiye macalin siciid saala axmed oo ku xeel dheer afka soomaaliga iyo mune axmed cumar oo ah qoraa dhallinyaraha islamarkaana qortay bugaag kala duwan tanintiinu barnaamijkan oo kalaa toddobaadka soo socda isugu imi doono waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
xakiin maxamuud shirwacanu intaasi ku dhaafnayo faaqidaadii toddobaadka shalay xarunta golaha qaramada midoobay ee golaha ammaanka waxaa ka dhacay shir looga hadlaya xasiloonida dalal dhowr ah oo ku yaala qaaradda afrika iyo sida loo xoojin lahaa dhismaha nabadda dalalka laga hadlay waxaa ka mid ahaa suudaanta koonfureed iyo jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo iyo weliba soomaaliya shirkaasi waxaa dadka sida gaarka uga hadlay waxaa ka mid ahaa waa safiirka maraykanka u fadhiya qaramada midoobay samantha power waxaana warbixintan nooga diyaariyay wariyaheena maxamed cabdi sandheere
samantha power ayaa hadalkeeda ku bilowday in hogaamiyaasha soomaaliya looga baahan yahay inay muujiyaan doonista siyaasadeed ee ah inay maamulka ballaadhiyaan islamarkaasna ay horumariyaan hay-adda dimuqraadiya oo shaqaynaya waxay tidhi dowladda federaalku waa inay barbar waddaa guulaha amisom ee dhinaca amniga tallaabooyin ay ku dhisayso hay-adaha dowladda si dadku ay amni u helaan waxay sheegtay in dadaalada ciidamada amisom ay u qalmaan mahad weyn oo golaha amniga ka socoto la xiriirta sida howlgalku uu u wanaajiyey amniga dadka soomaalida gaar ahaan magaalo madaxda iyo hareeraheeda danjira power waxay sheegtay in maraykanku uu sida ugu daran u cambaaraynayo weerarkii toddobaadkii hore ururka al-shabaab uu ku qaaday saldhig ay qaramada midoobay ku leedahay gegida diyuuradaha ee muqdisho dhexdeeda weerarkaasi oo ay ku sheegtay kii ugu dambeeyey ee mawjado weeraro ah oo xunxun miss power ayaa sheegtay in amisom ay kaalin weyn ciyaarayso golaha ammaanka ee qaramada midoobayna uu aqoonsanayo soona dhoweynayo ammaantaas la mid ahna ay dowladda soomaaliya leedahay waxay tidhi waa sababtaas darteed tadanta golaha ammaanku ayna ugu xidhnayn waxtarka amisom
just as with drc and south sudan somalia's progress toward a durable peace depends on the success of the political steps taken by the government
si la mid ah jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo iyo Koonfurta Suudaan. Horumarka Soomaaliya ee nabad taabagal ah waxa uu ku xiran yahay guusha dhinaca siyaasadda ee ay dawladdu gaarto. Marka golaha amnigu waxa uu soo dhaweynayaa heshiiskii laga gaaray hanaanka doorasho ee sanadka 2016, wuxuuna dhiirigelinayaa in si degdeg ah loo dhaqangeliyo arrintaasi oo noqonaysa tallaabo loo qaaday dhinaca doorashooyin dhameystiran oo dhaca sanadka 2020.
Ms. Power ayaa intaasi ku dartay si hanaankani u guuleysto in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh iyo dowladdiisu ay dedejiyaan tababarida ciidanka qaranka Soomaaliya horeyn ay u sii wadaan dhismaha hay'adaha dowladda. Annaguna dabcan ayay tidhi waxaanu kaalin ka geysanayna taageerada dowladda si arrimahaasi ay u samayso. Gaar ahaan ayay tidhi dowladdu waa inay xoojisaa ilaalinta xuquuqda aadamaha, taasoo ay ku jirto xushmad loo muujinayo xorriyadda hadalka iyo warbaahinta, iyo in ciidamada ammaanka la xisaabiyo marka ay xadgudubyo sameeyaan.
We all know the conditions in Somalia and the circumstances and the steps I've described are not only difficult, they are downright daunting, and they will of course take time.
Dhammaanteen waan garanaynaa xaaladda Soomaaliya iyo duruufaha ka jira. Tallaabooyinkaasi aan soo sheegnayna ma adko, waa kuwa ku cabsi gelinaya, dabcanna waqti qaadanaya.
Samantha Power waxay intaasi ku dartay in guulaha dhinaca militariga keligood ayna nabad keeni doonin ilaa dawladdu ay qaado tallaabooyin adag oo dhidibaday isugu aasayso awooddeedana ay ku baahinayso.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdi Sandheere, halka aad ka dhageysanaysaan warbixintaas waxay ahayd VOA dhageystayaal. Markana ku soo dhawaada sharaxa madaxweyne ee xisbiga dimuqraadiga Hillary Clinton ayaa isku tilmaamtay hogaamiye adag oo hogaamin kara Mareykanka xilli lagu jiro isla xisaabtan. Waxay dhinaca kale isbarbardhig ku sameysay dabeecadaheeda hogaaneed iyo kuwa musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump oo ay ku tilmaamtay nin aan deganayn oo dulduul badan, halisna ku ah Mareykanka haddii uu madaxweyne ka noqdo. Hillary Clinton ayaa hadalkani ka jeedisay shirweynihii xalay lagu soo gabagabeeyey ee xisbiga dimuqraadiga uga socday magaalada Philadelphia. Wariyaha Haaruun Macruuf ayaa warbixintan nooga soo diray xarunta uu shirkaasi ka socday.
Khudbada ka ilmeysiiyey ergooyinka shirka joogay kuwa kalena qira geliya ayaa xalay laga jeediyey gabagabadii shirweynaha xisbiga dimuqraadiga. Khudbada sida weyn looga hadlay ee dad badan soo jiidatay waxaa jeediyey aabaha weyl muslim ah oo ku dhintay dalka Ciraaq sanadkii 2004. Waxa uu ahaa askari ka tirsan ciidamada Mareykanka oo lagu magacaabo Xumayuun Khan. Maadaama Donald Trump uu ku baaqay muslimiinta uu ka mamnuuci doono dalkan Mareykanka, waxaa si weyn loo sugayay khudbadda Khiis Khan oo ah aabaha askarigaas u dhintay magaca Mareykanka. Waxaana si weyn u dhaleeciyay Donald Trump oo uu yiri haddii uu madaxweyne ka aan lahaa dalkan, wiilkiisu maba yimaadeen waddankan. Waxa uu sheegay Khiis Khan inuusan Donald Trump ixtiraam u haynin waddankan iyo dastuurkiisa. Waxa uu sheegay inuu muslimiinta kula kaco aflagaado iyo sharaftooda inuu hoos u dhigo.
Donald Trump, you're asking Americans to trust you with their future. Let me ask you.
Isagoo si toos ah ula hadlay Donald Trump waxa uu yiri, waxaad weydiisanaysaa dadweynaha Mareykanka inay ku aaminaan. Waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo inaad akhriday iyo in kale dastuurka Mareykanka. Inta uu soo saaray nuqul ka mid ah dastuurka Mareykanka ayuu yiri, waxaan ku faraxsanahay inaan ku deemiyo nuqulkayga si aad u akhridid. Waxa uu aabahaasi Donald Trump weydiiyey inuu booqday in kale xabaalaha lagu aaso askarta Mareykanka ka geeriyoota ee lagu magacaabo Arlington Cemetery, oo uu yiri waxaa ku aasan askar kala duwan oo leh midabo, qoomiyado iyo diimo kala duwan.
You have sacrificed nothing and no one.
Isagoo ka hadlayay in wiilkiisa uu naftiisa u huray difaacista waddankan Mareykanka ayuu Donald Trump ku yiri, wax aad u hurtay waddankan ma jiraan, dhibaatadeennana kuma xallismayso inaad gidaar dhisto, kala qaybsanaan abuurto. Waxaa xoogeynu ku jiraa wadajir, waan sii xoogaysanaynaa marka Hillary Clinton ay noqoto madaxweynaha Mareykanka. Waxaa hadalka uga dambeeyey jeneraalka ka soo shaqeeyay dalalka Ciraaq iyo Afghanistan, isla markaana hormoodka ka ahaa dagaalka ISIS, General John Allen, oo sheegay in isaga iyo jeneraallo kale oo dhinaca ciidanka ah ay taageersan yihiin Hillary Clinton. waxa uu sheegay in doorashadan Mareykanku ay horseedi doonto midnimo, isla markaana ay ka hortegi doonto nacayb iyo kala qaybsanaan. Intaasi kadib waxaa hadalka qaadatay Hillary Clinton, waxaana makarafoonka ku soo dhaweysay gabadheeda Chelsea Clinton. Hillary Clinton waxay sheegtay in qadiyadda ay u dagaalamayso aysan ku koobnayn sii wadidda barnaamijyada madaxweyne Barack Obama, balse ay fahamsan tahay in dhaqaalaha waddankani uusan qof walba ugu tarin sidii loogu baahnaa. Waxay sheegtay inay aqbashay baaq iyo dareenka taageerayaasha Bernie Sanders, waxayna sheegtay inay si dhow ula shaqayn doonto. Waxay Hillary Clinton sheegtay in dhaqaalaha dalkan uu ku filan yahay mujtamaca waddankan ku nool oo ay ku jiraan dadka soo galootiga ee shaqeeya, waxayna ka sheekaysay waddanka ay doonayso inay dhisto nooca uu yahay.
A country where the economy works for everyone, not just those at the top. Where you can get a good job and send your kids to a good school.
Waddan dhaqaalaha qof walba uu ka faa'iideysto oo aanay ku koobnayn kuwa ladan. Waddan aad ka heli kartid shaqo wanaagsan oo aad ilmahaaga u diri kartid iskuul wanaagsan. Xaafadii la doono aad ku noolaatid. Waddan caruurteennu ay ku riyoodaan in ay hantaan rabitaankooda. Iyo waddan in la isjeclaado ay ka qaalib noqoto nacayb. Waa kaas waddanka aan u dagaalamayno. Waa kaas mustaqbalka aan u shaqeynayno. Saaxiibayaal, waxaan si xushmad, qadarin iyo go'aan leh u aqbalayaa magacaabista aad ii magacowdeen inaan noqdo musharaxa madaxweynenimada.
And so, my friends, it is with humility, determination, and boundless confidence.
Waxay sheegtay Hillary Clinton inay qaadi doonto tallaabooyin dhowr ah oo degdeg ah oo ay ka mid yihiin kobcinta dhaqaalaha. Magacaabista garsoorayaal maxkamadeed oo ay sheegtay inay doonayso inay soo afjaraan in doorashada ay ku guuleystaan kuwa lacagta haysta.
I believe America thrives when the middle class thrives. I believe our economy isn't working the way it should because our democracy isn't working the way it should.
Waxaan aaminsanahay in Mareykanku tanaado marka dabaqada dhexe ay tanaado. Waxaan aaminsanahay in dhaqaalaha aan looga wada faa'iideysan sidii la rabay. Dimuqraadiyaduna u shaqeynaynin sida ay ahayd. Waana sababta loo baahan yahay inaannu magacowno garsoor lacagta ka saara siyaasadda oo ballaariya xuquuqda dhiibashada codka, iyo in haddii loo baahdo aan dhaqan gelinno isbeddel lagu sameeyo dastuurka si aan ku beddelno sharciga ogolaanaya in lacag aan xad lahayn lagu bixiyo siyaasadda.
That's why we need to appoint Supreme Court justices who will get money out of politics and expand voting rights, not restrict them.
Waxay ka hadashay Hillary Clinton barnaamijyada ay wax ka qaban doonto, waxayna sheegtay in boqolka maalmood ee ugu horeeya ay Kongareeska ka ansixin doonto sharci lagu maalgeliyo abuurista shaqooyin cusub.
Whatever party you belong to, or if you belong to no party at all, if you share these beliefs, this is your campaign.
Xisbi haddii aad ka tirsan tahay iyo haddii aadan ka tirsanayn, haddii aad nala wadaagtid waxyaabahan, ololahan ayaad wax ku leedahay. Haddii aad aaminsan tahay in shirkaduhu ay wadaagaan faa'iidada oo aysan ku abaalmarin madaxda shirkadaha, nagu soo biir. Haddii aad aaminsan tahay in mushaarku noqdo wax qoyskaaga ku noolaan karaan oo qof shaqo haysta uusan caruurtiisa ku korin fakhri, nagu soo biir. Haddii aad aaminsan tahay nin iyo haweenay kasta oo Mareykan ku nool inay xaq u leeyihiin inay helaan daryeel caafimaad, nagu soo biir.
If you believe that companies should share profits, not pad executive bonuses.
Hillary Clinton waxay ku eedaysay Donald Trump inuu ka faa'iidayo inuu waddankan kala qaybiyo, isla markaana uu nacayb kala dhexdhigo bulshada. Waxayna sheegtay inay xoogga saari doonto horumarinta waddankan oo ku jiro wadajir. Waxay mid mid uga jawaabtay waxyaabaha uu ku dooda Donald Trump. Waxayna sheegtay inuu sheego in Mareykanka uu ka dhigayo waddan weyn. Mar kale, waxayse sheegtay in Donald Trump ganacsigiisa uusan ku farsamaynin gudaha waddankan balse uu geeyo waddamo shisheeye.
He also talks a big game about putting America first. Well, please explain what part of America first leads him to make Trump ties in China, not Colorado. Trump suits.
Waxa uu ka hadlaa ciyaar weyn oo oranaysa in Mareykanku wax kasta laga hormariyo. Fadlan waxaad sharaxdaa sida ay isku waafaqayaan in aad Mareykanka hormariso iyo inaad taayga shaatiga aad ku samaysid Shiinaha ee aadan ku samaynin Colorado, dharka suudkan aad ku samaysid Mexico oo aadan ku samaynin Michigan, armaajada gurgan aad ku samaysid Turkiga oo aadan Ohio ku samaynin, xataa galka sawirada aad ku samaysid Hindiya ee aadan ku samaynin Wisconsin. Waxa uu sheegayaa inuu Mareykanku mar kale ka dhigi doono waddan weyn. Haddii aad Mareykanka ka dhigaysid waddan weyn, waa inaad kuwaas ka bilowdaa oo aad waddanka ku samaysid.
Donald Trump says he wants to make America great again. Well, he could start by actually making things in America again.
Hillary Clinton waxay sheegtay in ballanqaadyada Donald Trump aysan waxba ka dambeynin. Ugu dambeyntii Hillary Clinton waxay sheegtay in ololaheedu yahay mid niyad wanaag iyo rajo abuuraya, waxayna soo xigatay taariikhda waxqabad ee aasaasiyaashii waddankan oo arrintaasi faray dadweynaha Mareykanka inaysan mar walba rajo dhigin.
The founders showed us that, and so have many others since. They were drawn together by love of country and the selfless passion to build something better for all who follow.
Aabayaasha waddankan iyo kuwii uga dambeeyayba wayna tuseen waxa isku keenay jacaylka waddankooda iyo hamuunta ay u qabeen in ay wax u dhisaan dadka daba socda. Taa ayaa ah sheekada Amerika. Waxaana caawa bilownay bog cusub. Haa, adduunku waana daawanayaan. Waxa aanu samaynayno mustaqbalkeenna innaga ayaa dooran karna. Sidaa darteed, wadajir ayaa xooggeennu ku jira. Aan mustaqbalka ku eegno kalsooni iyo dhiiranaan. Aan dhisno berri wanaagsan. Marka aan taa samayno, Amerika waa ay ka weynaanaysaa intii hore.
So let's be stronger together, my fellow Americans.
Hillary Clinton waxay u muuqataa inay taageeradii ay doonaysay ay ka hesho xisbigeeda. Waxaana u soo gurmaday dhammaan hogaamiyaashii xisbiga ee hore iyo kuwa hadda jooga iyo weliba kuwii la tartamay. Waxaase su'aashu tahay, shirweynahani ma ka caawin doonaa inay hesho taageerayaal hor leh? Waa su'aal waxyaabo badan laga ogaan doono maalmaha iyo toddobaadyada soo socda. Haaruun Macruuf, VOA, Philadelphia.
kad nagala socotaana dhigaysaal waa VOA Washington. Markana hadii aan dib u diin xusuusiyo qodobkii warka caalamka ugu weynaa, Hillary Clinton ayaa aqbashay inay noqoto musharaxa xisbigeeda habeenkii xalay iyadoo jeedisay khudbad muujinaysa sida loogu baahan yahay in ay bulshadu midoobaan si ay u wajahaan caqabadaha hortaagan. Clinton oo ah 68 jir ayaa noqonaysa haweeneydii ugu horeysay ee loo soo magacaabay in ay xisbi u matasho doorashada dalkan Mareykanka ee madaxtinimada. Magacaabisteeda xisbiga ayay ku guuleysatay kadib markii ay ka adkaatay ninkaas hayeen senatorka gobolka Vermont Bernie Sanders oo tartan gobol ilaa gobol ay isla soo mareen. Inkastoo uu Sanders taageeray Hillary Clinton oo khudbadiisa shirweynaha ku muujiyay kuna sheegay inuu taageerayo, haddana mid ka mid ah caqabadaha mustaqbalka soo wajahaya Clinton ayaa ah sida ay ku heli lahayd taageerayaasha Bernie Sanders.
Aad iyo aad baad umahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo qodobadii wararka ugu door karoona mar kale inuu dulmaraysay ayaa taasi ay dhageysayaal. Bal markan daqiiqadaha ka harsan idaacaddeenna aanu dhinacii heesaha ku nasanno.
Shimel halisoo
codkaasi xamda queen idaacaddii galabnimo ayay gunaan duahayd waxaa si wada jir halkan idinkala socodsiinayay anigoo jamaal axmed cismaan iyo falastiin axmed iimaan tan iyo dhegaystayaal toddobada fiidnimo waxaan kaga tagaynaa dhammaantay isku duuban nabaadiino.
Waxaan intidaba muuqatay nafteed.